Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Můj host patří k osobnostem veřejně známým. Dnes je spokojeným důchodcem, předtím působil jako farář církve Českobratrské evangelické a ještě hlouběji v minulosti se živil jako topič parních kotlů, protože nebyl z těch poslušných a podepsal chartu 77, které svého času dělal také mluvčího. Možná už tušíte, ale ještě než to jméno padne, přečtu vám jednu z jeho myšlenek, která, jak věřím, může docela výstižně předznamenat naše počínající setkání. Mně se vždycky líbí, když život člověka někam míří, když jeho putování není 80letá jízda po dálnici, ale když obsahuje bloudění, hledání cesty, kterou pak najde a zjistí, toto byla ta správná cesta. Dlouho jsem hledal a nenacházel, jel jsem špatným směrem a ejhle, teď snad jedu dobře a kéž už mě to neopustí. Pan Miloš Rejchrt, dobrý den.
Dobrý den.
Když jste tedy toužil po jízdě nikoli přímočaré, musel jste se zákonitě ocitat i na křižovatkách a na nich se pak rozhodnout, kterým směrem pokračovat dál. Nelehká otázka úvodem, vybavíte si svou první velkou životní křižovatku?
Skoro nevěřím tomu, že jsem to napsal já, to, co slyším. Moc se mi to líbí.
Mě taky.
Ale do těch křižovatek někdy člověk jede ne proto, že by tam měl namířeno, ale najednou tam jsou. A já také, pokud jsem se dostal do nějakých povinností se nějak fatálně rozhodnout pro to či pro ono, tak to bylo spíš proto, že jsem tam byl nějak dostrkán na tu křižovatku. No a pak už jsem si vybral a samozřejmě, když člověk jede určitým směrem nějaký úsek cesty, tak je to spíš jako jízda ve vlaku, prostě jedete a vystoupit nemůžete. A takhle se mi zdá, že můj život byl hodně poskládán z takových úseků, kdy se ani vystoupit nedalo.
Budeme se jimi postupně probírat, jestli dovolíte. Začneme samozřejmě v rodině. Váš tatínek působil jako kazatel Žižkovského sboru Jednoty Českobratrské. Věděl jste o jeho práci mnohé?
Já jsem o jeho práci věděl dost, protože jakožto Benjamínek jsem býval hodně s tatínkem doma, který se pořád na něco připravoval a když se připravil, tak se do toho dal, to znamená chodil hodně za lidmi, za svými ovečkami. Tak já jsem často chodil s ním a byly to zajímavé výlety, třeba až na Točnou anebo ke Karlínskému viaduktu k panu Krejčímu Švejchovi, od kterého jsem vždycky slyšel, už to praská, pane kazateli, už to praská, hlásila to Svobodná Evropa. No a samozřejmě jako dítě postižené profesí svého otce jsem se také musel účastňovat všelijakých jeho aktivit ve sboru, takže jsem hodně často býval v modlitebně, jak na nedělních shromážděních, tak ještě na všelijakých vedlejších akcích.
Cítil jste se být vyznamenán intimitou některých těch hovorů nebo vědomím toho, že jsou do jisté míry tajné, nebezpečné?
Mně to připadalo úplně normální. V takovém světě jsme žili a dodatečně si říkám, jak je to možné, že mě ani nemuseli doma instruovat, že ve škole se určité věci neříkají. Mně to bylo samozřejmé. Ve škole se říká něco jiného. Tam jsme si učili básničky o Leninovi a v našem rodinném prostředí se zase říkají úplně jiné básničky a veršíky z Bible a rokuje se o politické situaci a o tom, jak ten Stalin to je, ta šelma ze Zjevení a podobně. A ta obava z té schizofrenie, že žiju ve dvou hodnotových světech, se opravdu nenaplnila. Já jsem žil v jednom, protože ta rodina samozřejmě měla převahu. A člověk už jako školáček věděl, že v té škole to jsou keci.
Jak pevnou rukou v té rodině vládla vaše maminka profesí učitelka, žena, která přivedla na svět 3 syny?
Já na ní nevzpomínám jako na ženu vládnoucí. Mně se zdá, že ona byla natolik zaměstnaná, 3 kluky a ještě jsme měli doma její maminku nemocnou starou a učila na plný úvazek a většinou první a druhou třídu. Aby nenakazila příliš ty školáky, tak jí moudře nechávali ty prvňáčky a to bylo milé. Já jsem tam za ní do školy hodně chodíval a užíval jsem si hry na učitele, že zvláště těm druhákům jsem pak opravoval diktáty třeba tím červeným ingoustem a také mi bylo svěřeno i známkování. Přiznám se, že jsem byl takhle využíván.
To jste se teda měl, protože to je sen mnohých dětí hrát si na učitele, abyste mohl opravdu být tím učitelem.
No já jsem se měl opravdu v tomto ohledu. Také jsem s maminkou a s její třídou jezdíval na školní výlety.
Takže jako pedagogický dozor?
Skoro jako pedagogický dozor, takže já jsem kromě školních výletů svých měl ještě ty maminčiny, takže ty hrady, zámky s těma úžasnýma pantoflema, co kloužou po parketách, ty já znám.
Jak fungoval ten sourozenecký trojlístek? Byli jste semknutá parta?
Ano, jel jsem k nejstaršímu bratrovi úctu, tak on byl o 7 let starší, byl nadaný na všelicos. Když hrál na piano, tak dosáhl takové úrovně, že hrál Beethovenovy sonáty. Prostě takový ten svět uměnověd a historie, to bylo jeho. Ale chtěl studovat medicínu, tak proč by ne, byl premiant ve všem. Nedostal na to doporučení s tím, že je náboženský fanatik. No a tehdy se odvolal k ministrovi Kahudovi a ten odpověděl a ten verdikt byl zcela jasný. Z toho, co o sobě píšete, je patrné, že jste opravdu náboženský fanatik a že nepřichází pro vás v úvahu studium na jiné škole než bohoslovecké. To tehdy tak bylo, že ten režim nechtěl ty církve úplně zničit, ale udělat z nich takový rezervace. Omezený rezervace, kde dokonce mohl být i kousek jisté autonomie, ale nesmělo se to rozrůstat, ale také to nemělo úplně vyhnout. No tak dostal takové doporučení, že má se připravovat na kariéru takového náčelníka v té rezervaci.
A zřejmě podobné dostal i váš prostřední bratr, ne?
Přesně tak. Ten už věděl, že nic jiného mu nezbývá, když už hrozila vojna a vyhodili ho z Akademie výtvarných umění poté, co tam udělal zkoušky, ale o prázdninách došli teprve ty kádrové materiály, tak změnili rozhodnutí na nepřijat. A já jsem pak vlastně porušil tu rodinnou tradici, že já jsem byl jediný, který šel na tu teologii dobrovolně a skutí, že budu tím farářem.
Jak se ve vás utvářel ten dar víry? Našel se třeba ve vašem životě nějaký okamžik nebo zážitek, chvíle, o které byste mohl říct, dotkl se mě Bůh?
Ten zážitek nebyl jeden. Bylo jich vícero, které se poskládaly pak v takový jeden silný impuls a sice někdy v té lehce pubertální době, tak 12-13 let, už jsem se na ty věci díval jinak. Předtím jsem trošku trpěl tím životem v té rezervaci. Ono to pro dítě asi nikdy není snadné patřit k nějaké menšině, na kterou se ti druzí tak jako dívají udiveně, jako to existuje a on je kazatel a co jako dělá. A člověk se ocítá v nepříjemné situaci, že neumí vysvětlit, co dělá vlastně jeho tatík nebo neumí to tak jako správně podat, zatímco ty kluci, jejich táta jezdil na tramvaji a tam ten byl pekář a ten dokonce policajt, tak všecko to se dalo popsat. A já jsem žil v této nevýhodě, té neurčitosti. A přišla doba, kdy mě vadilo, že musím chodit na náboženství a furt se něco učit, verše z Bible a někdy i nějakou historii a tak a snášel jsem to úkorně. ale ono netrvalo dlouho a právě v tom věku té puberty jsem zjistil, že život v tom ghettu mě něčím obohacuje. Že mám zase trochu jiné znalosti a ejhle, já jsem to mohl i v té škole prodávat. Najednou v dějepise já jsem lecos věděl, co ty učitelé rádi slyšeli a pak jsem už se vzdělával v různých seminářích teologických, které byly tak napůl oficiální, napůl ne, ale já jsem tím pádem ovládal i všelijakou terminologii, uměl jsem mluvit o Kafkovi a o pocitu opuštěnosti u Grahama Greena, zatímco ve škole se ještě probírala odvážná školačka, syn pluku a najednou jsem zjistil, že to, co mě k tomu dovedlo, k tomu jistému nadstandardu, že to je vlastně ta zakotvenost v té tradici víry a že vlastně za to můžu být vděčný, čili to, co jsem cítil jako takovou kouli, která mě svazuje a tíží, tak ihle ono se to proměnilo v křídla a já jsem se vznášel a já jsem si létal a navíc to byla taková doba, 60. léta, něco se rodilo, něco někde vznikalo, rašilo a když člověk přinese do školy Bibli, tak byl jako zajímavý, jak si nejen pro ty kantory, ale pro ty děvčata taky.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Miloš Rejchrt vystudoval Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy a později čerpal tu jedinečnou možnost studovat v relativně svobodném období na teologické fakultě v Lausanne. Z takových kapitol člověk asi čerpá celý život, ne? To jsou významné okamžiky.
Přesně tak. V tomto věku člověk se dotváří a řekl bych, že hlavně ten pohled na vnější okolnosti, na svět, na politiku, hodně je ovlivněn tím, co jako student prožívá. A když v té době je někde v cizině, tak samozřejmě tam nejen mu zachutná fondy a raklet a jiná dobrá jídla a vynikající vína tam z břehu Ženevského jezera, ale pochytí i třeba vztah těch lidí ke světu a k politice. A já jsem moc vděčný za to, že jsem tam slyšel od pana profesora Bonarda, což byl profesor Nového zákona, ale člověk se širokým záběrem, který mi jednou řekl, nepřenechme lásku k vlasti nacionalistům. A mně se to moc líbilo, protože ti lidé z kantonu Dvo byli vlastně všichni lokální patrioti a nestyděli se nejen ve státní svátek vytáhnout na tu svou chalupu švýcarskou vlajku, protože oni jsou tam doma, ve své otčině, ve své patrii. Takže to mě zůstalo být patriot a přitom nebýt ani šovinista, ani nacionalista.
Vy jste tam byl v roce 68-69.
Ano.
Takže jste z těch dála v švýcarských zažil třeba i tak šokující událost, jako bylo upálení Jana Palacha. To muselo být velmi náročné mít to dění takhle nadaleko a nemoc toho sdílet s těmi nejbližšími.
Samozřejmě, že to bylo zvláštní, protože já jsem o Palachovi v rádiu a v tamnějším tisku něco slyšel, ale hodně mě zaujalo kázání v katedrále, kam jsem v neděli vždycky chodil a tamnější pan farář o tom mluvil a vůbec to nebyla apologie svědce Jana Palacha, ale spíš varování před rozhodnutím něco řešit svou vlastní smrtí. To, že prostě ne, protože je tady princip naděje, my se prostě nikdy nesmíme zříkat svého života, protože to znamená zříci se naděje. Mě tohleto vrtalo hodně hlavou a nikdy jsem pak nebyl tak jednoduchým ctitelem toho Palachova počinu a vždycky jsem věděl, a vím to dodnes, že potřebuje člověk, aby se s tím mohl nějak smířit, důkladnou úvahu a důkladný výklad.
Ten princip naděje, který jste zmínil, cítil jste někdy, že ve vás slábne víra v něj?
No, samozřejmě, že jsme byli leckdy, nejen já, proto mluvím v množném čísle, že já jsem se nikdy necítil takovým opuštěným drosečníkem, ale spíše součástí jakési osádky, která možná ztroskotala, ale snaží se na tom ostrově nejen přežít, ale i nějaký takový hezký život těch Robinsonů prožít. Byly taky chvíle hodně těžké v době normalizace. Najednou člověk zjišťoval, že spousta lidí, kterým věřil, kteří pro něj byli autority, zklamali a selhali. A stali se z nich onuce, který prostě nedělali nic jiného, než jak si leštili tu krásu reálného socialismu a vedli příšerný řeči.
Vy jste po ukončení teologické fakulty působil jako farář v České Lípě. Kazatel si z podstaty své profese dosti všímá církevního roku. Můžete mi prozradit, jestli v něm máte nějaké své favority, oblíbená témata, oblíbená období?
Tradičně hodně vnímám advent, to je takové pěkně rozložené období, kdy je o čem uvažovat, protože ta světelná symbolika, ta má svou sílu, jak tmy ještě přibývá, ale ejhle, ty svíčičky na tom adventním věnci září a těch přibývá taky. A nikdy to nebude velký bengál, vždycky to bude jenom pro ty, kdo si toho všimnou, ale ten svět kolem té svíčky vypadá jinak. A to mě vždycky ten princip naděje připomínalo. Nečekejte velké ohňostroje, ale všímejte si jako těch drobných světélek, které se objevují, a to bylo i v té době normalizace, takovými světélky byli někteří lidé nebo některé jejich skutky, pomoci, solidarity, porozumění. Tak takhle jsem vnímal advent, no a pak já mám klasicky raději Velikonoce. To je ten hlavní svátek, kde je toho folkloru podstatně méně, a aby člověk si všiml, že jsou Velikonoce, tak opravdu se musí nějak zanořit do těch biblických dějů, zvláště do příběhu Ježíšova utrpení.
Ale té radosti z prožitku adventu či Velikonoc jako kazatel jste si moc neužil, protože jste poměrně záhy ztratil státní souhlas k provozování duchovní činnosti. Co se stalo?
No, bylo to přesně po 2 letech jako blesk z čistého nebe, alespoň pro mé okolí, protože já jsem byl velmi dobře hodnocen. Teď jsem našel nedávno takový dojemný pozdrav. Všecko nejlepší mi přeje pan Oldřich Procházka, bývalý církevní tajemník okresní. Když jsem přišel do České Lípy, on byl ještě ve funkci, ale pomalu končil, a to bylo jedno z těch světélek v té temnotě, ačkoliv komunistický funkcionář, že ano, který má ty církve pod dohledem, tak on ty církve a ty faráře měl opravdu rád. A hned mi začal tykat a svěřil se mi: víš, Miloši, já mám jedno přání. Já chci, až budu v důchodu, aby mě lidi na chodníku zdravili. A ono se mu to povedlo, protože on se v té funkci choval nejen slušně, ale pomáhal dobrým věcem, takže on na mě psal posudky a ty posudky byly superlativní, jak tam vedu k poctivé práci, ty naše pracující a tak. No a to se donášelo i církevnímu vedení, takže oni měli skoro v obavě, jestli nejsem už skoro kolaborant. No a pak se ukázalo, že nejsem, protože pan Oldřich už tam nebyl. STB kolem mě začala kroužit, protože já jsem vždycky si vážil těch lidí, kteří v roce 68 šli se svou kůží na trh, což byli hlavně novináři, a vydrželi. No a jeden z nich byl Jiří Hochman, ten měl chalupu tam kousek u České Lípy, tak jsem za ním často jezdil, někdy jsem tam zastihl i nějakou společnost, a ihle v očích STB se z toho vyklubalo příprava jakési odbojové skupiny, výslech na STB, který trval 14 hodin, z toho jsem byl pěkně teda vyšťaven a sám jako sebou znejištěn, protože já jsem tam jim najednou napovídal věci, kterých mi bylo fakt líto, že jsem je řekl. co mě kdo půjčil za knížku a takový. Dneska se tomu člověk může smát, ale tehdy pak to se mohlo objevit v těch protokolech jako součást obžaloby, že? A já bych byl volán jako svědek a jo, hrůza. Ale nakonec jsem to ustál, oni si mě vyhlídli, že by potřebovali takového mladého šikovného agenta v těchhle kruzích 68. A tak jsem byl lámán na spolupráci, až jsem dostal definitivní nabídku. Dokonce mě ocenili na 500 korun měsíčně, což teda to byly peníze. Já měl tehdy plat 622. A jelikož z toho nic nevzešlo, tak mě potrestali odnětím státního souhlasu. Což na jednu stranu byla velká úleva, ono to mohlo dopadnout odnětím svobody.
Musel jste projevit odvahu, musel jste vyvinout vzdor. Kde dneska potřebujete hodně odvahy? Vůči čemu se dnes v současné době cítíte potřebu vymezit?
No tak mám tu výhodu, že jakožto nepracující důchodce už se moc vymezovat nemusím, ale když jsem pracoval třeba v rozhlase jako redaktor, tak opravdu nebylo jednoduché zachovat povinnou loajalitu k těm vedoucím a zároveň nestratit svou čest. Třeba říci veřejně na pracovní poradě, tak s tímhletím já nesouhlasím a tohle to já dělat nebudu. Já jsem byl až překvapen, jak lidi rychle zase si osvojili takový ten strach, který já jsem znal z té normalizace. Tohle bacha, kdo tě poslouchá, buď rád, že jsi teďka dostal místo to a ono a tady číhá spousta závistivých lidí a tak. A najednou já jsem zjistil, že tenhle ten lidský strach přetrvává dál.
Mě překvapuje, že mluvíte zrovna o rozhlase. Myslela jsem, že třeba daleko víc těch vašich promluv, které byly do jisté míry kontroverzní, se odehrálo na půdě církve. Ale pojďme se do ní posunout.
No víte, tam je veliká výhoda, že ten strach tam člověk mít nemusel. Jednak to už je dávno, co třeba ti vrcholní církevní představitelé se těšili takové téměř nedotknutelnosti, protože to jsou nobl lidé, ti nejlepší a tak, tak to už je dávno pryč. Rovnostářství to v té církvi, myslím i v té katolické, zvítězilo, že dneska se kněží, pokud to znám, necítí být povinně loajální ke svým biskupům. Třeba taky o nich dokážou mluvit velmi kriticky, zvláště za zády.
Jak chápete, pane Reichrte, současný význam, úkol, poslání, smysl církevních institucí, církve?
Především církve by měly být nikoli v těmi budovami, neměly by být žádnými artefakty, ale měly by být především místem, kde se lidé dávají dohromady, kde spolu žijí, kde spolu se radují, kde spolu prožívají smutek, zklamání, prohry, prostě místo setkávání.
A je to reálné? Vrátí se to?
Někde se to docela daří. Ono to je složité zase, když se to daří, tak třeba těch lidí je moc. A zvládejte nějaké velké zbližování v kostele, kam přijde 400 lidí. Ale tam, kde jich přijde třeba 30, tak tam už je to možné, aby se navázaly vztahy, které nejsou jenom toho okamžitého společného prožitku při té liturgii.
400 lidí v kostele, to je pěkná představa, nicméně to, že křesťanství v Evropě slábne, na tom se shodneme. S jakými pocity sledujete takovéto duchovní hledání a možná i tápání současných Evropanů, kteří se leckdy přimykají k rozmanitým duchovním směrům odlehlého původu?
Zase musím vděčně ocenit, že jsem vyrůstal v takovém neobvyklém menšinovém prostředí a v té naší bublině nikdy o tom křesťanství jako civilizačním fenoménu a historie naší Evropy a tak dále, k tomu nikdy nebyla velká úcta. To se vždycky mělo za to, že to byly jenom takové formality a ty lidi jenom tak folklórně provozovali jakýsi rituál, v sobě to nějak nespracovali. No a mě něco z toho kriticismu zůstalo. Já nemám ten dojem, že by ta Evropa byla méně křesťanská, než byla dřív. Je to méně vidět.
Takže vy máte pocit, že zatímco vnější dojem, takový ten folklor, jak jste řekl, se třeba trošku umenšuje, tak hodnoty křesťanské v nás zůstávají pevně zakotveny?
Já se někdy až divím tomu, že stále jsou tady ty hodnoty. Jako, jak je to možné, že v této společnosti existuje solidarita se starými lidmi? S postiženými, že se při charitativních akcích tak snadno vybírají peníze a ne malé. Čili ta základní křesťanská hodnota v mezilidských vztazích je soucit. To je prostě něco, co křesťanství do toho světa proneslo. A co není úplně samozřejmě, skutečně v těch společnostech, které nebyly zasaženy tím křesťanským vlivem, to není úplně běžné, že když někdo leží na ulici, tak se snažíme mu pomoct.
Je hezké slyšet, když nám Miloš Rejchrt připomíná, že dokážeme být soucitní. Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je evangelický farář ve výslužbě, řekněme, pan Miloš Rejchrt. Když jste podepsal chartu, pod ohromným tlakem se ocitli i vaši blízcí. Jak jste to s rodinou ustáli?
Měl jsem výhodu, že moje žena věděla, do čeho jde. A ta charta vlastně nebyl počátek. Já jsem se dostal do těch nesnází již jako farář v roce 72. Jsem přišel o státní souhlas a stal se topičem a už předtím moje žena věděla, že se mnou ten život bude docela takový pestrý a veselý. No a když přišla charta v roce 77, tak to nebyl nějaký velký zářez do našeho života. Spíš to bylo příjemné v tom, že jsem se seznámil s mnoha dalšími lidmi. My jsme se také v té době stěhovali z České Lípy do Prahy a najednou člověk ty lidi, o kterých slýchával buď v roce 68, nebo pak někde na Hlasu Ameriky, Svobodná Evropa se ani v České Lípě nedala chytit, tam byla nějaká rušička blízko a najednou já jsem mohl mluvit s Františkem Krieglem, s Jiřím Hájkem a s takovými legendami, to byly pro mě takový bohové na Olympu a ihle. Díky chartě jsme se ocitli na jedné lodi a dokonce jsme si tykali. Takže to bylo úžasné a ta změna pro topiče neznamenala nic. Já jsem v té době pracoval v Národním muzeu, kde také pracoval Zdeněk Mlynář, ale ten tam dělal entomologa, tak toho vyhodili. Pochopitelně. Zatímco topiče nevyhodili, protože kdo by tam to byl?
Ptala jsem se na tu vaši rodinu. Včera jsem telefonicky hovořila s vaší paní. Její hlas je velmi mladistvý, příjemný, milý a čiší z něj laskavost. Vy jste mi dnes prozradil, že jste oslavili 50 let společného života. Jak se protnuly cesty těchto navzájem evidentně si souzených lidí, kteří přestáli nejednu nesnás?
Již jsem zmínil bublinu, ve které jsem vyrůstal. Moje žena také vyrůstala v takové bublině. Ona zase byla dcera evangelického faráře na venkově. A také to tam neměli ani trochu jednoduché. Takže ona na tenhle ten menšinový styl existence byla zvyklá.
Mohu se zeptat, čemu se dnes věnují vaše tři děti?
Náš nejstarší syn Daniel poté, co vystudoval teologickou fakultu, pak ztratil jaksi zájem, byl výborný ve filozofii, zvláště ve středověké a nějak ho to přestalo bavit a teďka se živí v divadle jako technik a občas nějaký zakázky u filmu a tak. No.
To jsou ty uměnovědy ve vaší rodině,
že? Ano, uměnovědy. Dcera Lucie žije v Anglii, šťastně vdána, byť bezdětná, a živí se lečím s hodně muzikou. Ona byla klávesistka dobrá a hrávala také v kapele Artura Brauna, slavná legenda 60. let, ale jinak se živí taky sociálním pečovatelství a všecko. A je moc hodná a občas dokonce své staré rodiče dokáže i podpořit finančně, což je hezké. Máme se moc rádi, jsme v častém kontaktu. No a dcera Andulka je kulturoložka, dělala v Národní galerii a pro jistotu si ještě dodělala na pedagogické fakultě učitelství, takže učí teďka na základce výtvarnou výchovu a kdo ví, co ještě.
A máte také vnoučata?
Mám vnoučata.
Co se jim snažíte předat? A snažíte se být takovým tím dědečkem, který je často na blízku a je si vědom toho, jak pomíjivé jsou ty okamžiky, kdy vnoučata jsou milé, malé a nasávající, dychtivé vaší blízkosti?
U nás to ani jinak nejde, minimálně se dvěma vnoučaty, protože žijeme pod jednou střechou. Oni v prvním patře, my v přízemí, takže ty děcka jsou u nás často. My žijeme třígeneračně ve veliké pohodě a jsem velmi vděčný za to, že to funguje. Zvláště moje žena teda se těm dětem věnuje úžasně a snad je to přínosné pro obě strany.
Když jsme u těch mladých, vy jste v roce 2018 obdržel za své odvážné postoje a vzdor vůči komunistickému režimu cenu příběhů bezpráví. A já ráda zmiňuji, že nominace vzešla od mladých lidí ve věku do 30 let, což je podstatná okolnost. Velmi by mě zajímalo, co se vám osvědčilo při předávání některých významných životních postřehů, poznatků, zážitků, když víme, že lecos je těžko sdělitelné a sotva přenosné, zvlášť když ty strany oddělují třeba dvě generace. Ale zároveň víme, že je to důležité, že některé příběhy mají zaznívat.
Díky některým institucím a pak zase některým přátelům jsem dost často mluvíval k mládeži, většinou středoškolské, ale měl jsem i základňáky, nějakou devítku, kde jsem měl povídat něco ze svého života a já jsem byl vždycky překvapen, že vždycky jsem tam takových 5-6 očí, které na vás ulpěly, objevilo. Já jsem tím vždycky znovu jako dojat, že existuje možnost generačního předávání a že to tady je. Ovšem musí člověk asi i k těm mladým lidem přistupovat s velkou pokorou, s tím, že teď ono vás to nemusí zajímat. Já tomu rozumím. Nevím, proč byste vy měli žít naše životy a dojímat se tím, jak my jsme trpěli a ejhle, on se objevuje zájem, oni by to rádi slyšeli, jak to bylo, jak jsme to cítili, jak jsme to prožívali. No tak já si vždycky snažím připomínat věci, které mladí lidé asi vnímají, jak ten komunistický režim byl přísný na lecos, třeba na délku vlasů. Jo, jak klidně prostě mohli policajti, a taky to dělali, někoho odchytli, vymysleli si, že má ve vlasech vši, ještě ten lékař takzvaný to tam projít, no jo. No a vrátil se člověk odtamtať s takovým půlcentimetrovým ješkem. No a v tomhle věku, v tomhle tom pubertálním věku třeba si s těma vlasama spojují nějakou symboliku, je v tom jejich identita, je v tom jejich vlastní postoj ke světu, je v tom i taková jako úcta těch holek k takovému krásnému háru. No a najednou oni vám to ostříhají. A nebylo dovolání, to nebylo možné se proti tomu šprejcovat. Nebo co bylo všechno v občanském průkaze, tam se ten policajt dočet všecko. Kde pracujete, kde jste pracoval předtím, kolik máte dětí, jestli jste vdanej, rozvedenej, mrtvej, nebo úplně všechno. Vlastně intimní data měl člověk zapsaný a kdokoliv jich mohl použít.
A když se vás ti mladí na besedě zeptají, které postavy z českých dějin se ve vaší soukromé galerii vyjímají zvlášť zářivě a oslnivě?
No tak klasika. Hus je pro mě veliká postava. Komenský, samozřejmě toho jsem také hodně četl. a pak je to Cimrman. Toho jsem také hodně sledoval a jsem rád, že mi bylo dáno žíti v národě, který má tyto velikány a který, když na to přijde, tak jako největšího Čecha označí právě toho Járu Cimrmana. Myslím, že jiní patrioti v jiných zemích tohodle nejsou schopni.
Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host na dvojce.
Odpuštění je v křesťanství velkým tématem. Pane Rejchrte, které odpuštění vás v životě stálo nejvíc? Přemítání a intenzivní snahy, které bylo takovým opravdu velkým duchovním cvičením?
Odpuštění někdy je takový jednorázový akt a někdy je to proces. Takže několikrát se mi stalo, že mi to hodně dlouho trvalo a někdy člověk odpustí a nezapomene a někdy se podaří jak si odpustit i zapomenout. Tak já zmíním jedno takové odpuštění, jak z čítanky, když mě kolega farář, to bylo v roce 91 nebo 90, když jsem prostě znovu začal svou farářskou kariéru, tak jeden můj kolega, který v té době pracoval, nevím ani jak se to jmenovalo, nějaký úřad na ochranu ústavy a demokracie, prostě taková BIS začáteční, a ještě vyfasovali jako kolegu bývalého příslušníka STB, který byl mým referentem v roce 88-9. A jednou někdo zazvonil v kanceláři a přišel tenhle ten příslušník s tím kolegou prosit za odpuštění. Já mu měl co odpouštět, protože on celou dobu, on se snažil vypadat jako velmi slušný a byl jako jo, v tom již 89. v létě, takový jako porozumivý, ale on vystupoval pod falešným jménem. Čili tam byla taková lež a pokrytectví a to všecko od samého začátku. A on přišel a řekl, a můžete mi to odpustit? Tak to bylo jako jedno z těch odpuštění, které je jednorázové, protože to se zapomene strašně snadno a proč bych já se tím měl trápit. To není ani pro mě výhodné tyhle ty věci si pamatovat. Dokonce jsem o tom ani nikde nemluvil až teď.
A co říkáte lidem, kteří cestu k odpuštění hledají nesnadno? Máte pro ně nějakou dobrou radu?
Snažte se vždycky, když odpouštíte, tak zapomenout. Zapomenutí a zapomínání, to je dobrý ochranný mechanismus. Když něco odpustím, tak na to taky nějak nemyslím. Snažím se, aby to prostě bylo spláchnuté, aby to bylo pryč. To je ostatně původní význam toho slova odpuštění i v řečtině, že něco prostě pustíte a ono to odteče. Tak aby to zmizelo, je třeba také umět zapomínat a pak také vědět to, co máme v jedné krásné bratrské písni, však jsme jedni jako druzí, jen bídní hříšní sluzy. Takže když si člověk připustí, že sám taky všecko nezvládl a někde někomu ublížil, na někom se provinil, potom snad najde i sílu, aby odpustil těm druhým. Ale nejde to nikdy paušálně a nikdy to nejde odpouštět za druhé. Můžu odpouštět já tomu člověku, který ublížil mě, nebo těm, kteří ublížili mě. Jak jde o jiné, lituji, tam musí nastoupit nějaký jiný mechanismus, asi spravedlnost.
Když jsme jedni jako druzí, zkusím se zeptat ještě na jednu poměrně intimní záležitost. Kdy jste se cítil být vystaven nejsilnějšímu pokušení a svodům?
No tak svody by byly vždycky, nejen ten svatý Antonín měl pokušení na poušti, prostě pokud jsme bytosti sexované, že ano, tak prostě ten vztah k tomu druhému pohlaví sebou nese nějakou výzvu a provokaci. Těhle věci, kde o to, jestli má člověk nějak srovnaný ten hodnotový systém, například mám věrnost jako hodnotu. No tak když vyznávám věrnost a chci své ženě zůstat věrný, tak prostě musím tomu pokušení odolávat. I když to pokušení tady je, ono je i na poušti, natož pak v hlavním městě.
Děkuji za upřímnost. Vy říkáte, že podzim života se vám jeví jako zatím nejkrásnější období. To jste šťastný člověk, protože právě v tomto období se nacházíte. Čeho z léty přibývá?
No, přibývá vděčnosti za to dobré, co jsem dostal, co jsem získal, co jsem prožil. Přibývá také takové opatrnosti, ale ještě si moc nevýskej i s tím podzimem života. Teďka výborný, teď je to indiánské léto, jo. Ale opravdu můžou přijít pak ty hodně zlý chvíle, pak nějak být odkázán jenom prostě na tu základní výpomoc těch druhých, tak to asi není nic, na co bych se těšil. Ale třeba se tohodle nedožiju, to bych rád. A přibývá ve mně také i takové obecné schovivosti. Byl jsem dřív náročnější jak na sebe, ale i na druhé lidi. Já teďka už nemám schopnost dokonce někoho morálně odsuzovat za to, že se mu nějak rozpadl vztah a v tom manželství prostě on to nezvlád a takový už je to jinak.
Když už jsme doputovali do tak intimních sfér, já si dovolím závěrem jednu velmi citlivou otázku a doufám, že ji nebudete vnímat jako nezdvořilou, ale inspirovala jsem se jedním sebeuvědomovacím cvičením, které vlastně považuji za dost prospěšné a účinné. Jeho zadání zní, co byste chtěl, aby sděloval váš epitaf? Epitaf Miloše Rejchrta.
No to je skvělá otázka, na kterou je jednoduchá odpověď. Nebude žádný epitaf. Já už mám napsánu svou závěť a tam je, že si přeji rozptýlení svého popela do přírody na nějakém místě, kde je hezký vidět do kraje. Ale to je kvůli těm, kteří tam přijdou to rozptylovat, aby si tam mohli udělat pěkný piknik a zazpomínat. Kdybych tam nějakou desku měl, tak možná bych si tam dal heslo, které jsem pochytil při čtení Bible. Mě zaujal jeden veršíček v epištole svatého Pavla Římanům, kde píše, naděje nezahanbuje. A už to dál nerozvádí, to už je na nás, co s tím uděláme. Ale já prostě mám tu zkušenost a rád bych ji předal druhým, aby tomu uvěřili, že když máte naději, tak si neuděláte ostudu.
Děkuji za vaše moudrá a naděje plná slova. Naším hostem byl pan Miloš Rejchrt. Naschledanou.
Naslyšenou.